tak jako s ničím. Vždycky ty dva se obohacujou, ať je to v té duchovní dimenzi, nebo ať je to v čemkoliv jiným. Protože jsme prostě rozdílní, tak jsme stvoření a tak je to normální. Představte si, že byste chodili sami se sebou. Jo? To by prostě asi nefungovalo. Aspoň teda u mě. Pak to ale neznamená, že když se ty dva potkají, že ten duchovní život v páru je taková syntéza, jo, těch dvou v uvozovkách duchovních životů, nebo jak to nazvat. A že když třeba před tím vztahem, než ten vztah vznikne, a myslíte si prostě, jo, to mi to prostě šlape, jako modlitba mi jde, jako pane bože, jako teď ten náš vztah, to je fakt super, a teď já začnu chodit s tou holkou a vidím jí, že jo, ona chodí, já nevím, chodí tamhle na chvály, jo, a prostě chodí tamhle do Spolča, organizuje setkání mládeže a prostě fakt jako taky skvělá. Tak ale není to tak, že když se ty dva potkají, tak najednou prostě si řeknou jako duchovně super, ona z duchovně super, tak to bude společně taky duchovně super. To prostě takhle nefunguje. Bohužel. Neříkám, že to nemůže zafungovat. To ne. Ale myslím si, že to zafungovat nemusí a myslím si, že se docela často na to naráží. Ještě se k tomu pak dostanu. Ale co je důležitý, že čím víc má člověk jakoby tu duchovní stránku osobně, po osobní rovině vyřešenou, tak tím víc bude schopný přijmout tu duchovní stránku toho druhého. Protože spiritualita, naše spiritualita je něco, co je naprosto niterný. Něco, co je vlastně uvnitř nás a na co si necháváme jen velmi málo často šáhnout. Jo, když prostě jde o nějaký jiný věci, tak vás třeba někdo poučí, já nevím, mě napadají samý blbý příklady teď. Musím vymyslet nějaký, který se může publikovat, protože se to prej nahrává. No tak prostě na kole si vemte helmu, protože když spadnete, tak si namelete hubu akorát, že jo? Tak to vás prostě někdo poučí, když jezdíte jenom čepici nebo bez ničeho, tak to se třeba člověk ještě nechá poučit. Ale jakmile se to týká něčeho, co je uvnitř vás, co je jako vám vlastní a naprosto, naprosto niterný, tak často docházíme k tomu, že tohle to jsou prostě věci naše a nenecháváme si na ně šáhnout. Takže pak potom třeba to může být v tom vztahu takovýhle věci můžou začít skřípat. Tak a potom je ještě jedna důležitá věc v tom osobním duchovním životě. Když přemýšlíte o... A chvilku počkám, jo? Když přemýšlíte o svém povolání, tak předpokládám, že prostě v nějakých rovinách no, může se stát u někoho, že i třeba ten zasvěcený život, jo? U někoho třeba jako, že teda ten seminář jako, jo, zkusím to, jo? Si mě žádná neklovne. A může se stát, ale většina z nás asi přemýšlí v té rovině vztahu, tak si myslím, že je hodně dobrý se za toho svého budoucího partnera, pokud ho prostě, ať už ho mám vyhlídnutýho nebo ne, tak se za něj modlit. Modlit se za to, aby to opravdu byla dobrá volba pro mě i pro něj, aby to opravdu fungovalo tak, jak to zafungovat má. To je, myslím, hrozně důležitý, jak z naší perspektivy, tak i z té boží. Teď se dostanu k tomu, k té komunikaci v páru, už do té části partnerství. Už prostě ty dva se nějak jako poznali, jo? Tam představte nějaký ty dva, takhle chodí tady po tom lampionu, amplionu, nebo co to je, megafonu, mikrofonu, nevím. Prostě ty dva se tak jako poznají, jo? Tak se prostě někde, řekněme, potkají a jsou si příjemní. víc příjemný než víc nepříjemný, ono se to třeba jako časem otáčí, že jo, pak v životě, ale to je jedno, no pak už to musí třeba vydržet. No a teď jsou si tak příjemný, až prostě se chytnou za ruku třeba, i možná, a tak spolu začnou chodit. A teď co, že jo, teď jako se držíme za ruku, že jo, nesmělost, že jo, nějaká jako nervozita, nebo ne, nevím. A dojde k tomu, že prostě ty dva spolu musí nějak začít komunikovat. Ale ta komunikace je najednou trošku jiná. I když se třeba předtím znali, že jo, já nevím, řekněme, spolužák a spolužačka. To je třeba můj případ jeden. Já jsem chodil se spolužačkou. Takže my jsme se nějak znali. My jsme se znali, chodili jsme spolu do třídy 6 let, než jsme spolu začali chodit. A ta komunikace byla nějaká. A jakmile jsme spolu začali chodit, tak se trošku něco změní. To možná znáte. Když prostě, aspoň vy třeba, co jste v nějakém vztahu, to možná znáte, protože když najednou spolu začnete chodit, tak tam se vytvoří něco, co se těžko pojmenovává, co se nedá úplně uchopit. To jsou přesně ty věci, které věříme, že existují, ale nevidíme je. A ta věc ale funguje. Prostě ta komunikace najednou začne být trošku jiná. Ale je hrozně důležitá, protože když chcete poznat toho druhýho, tak ho nepoznáte nijak jinak, než že s ním budete komunikovat. To je v každém vztahu, v úplně každém vztahu. Nikoho bez dialogu prostě nikoho nepoznáte. Můžete se domnívat, že prostě já znám, já nevím, Marka Ebena, že jo, protože ho vidím v televizi, že jo, a vidím, jak mluví, jo, a vím, že má ženu na vozíčku a vím, že hrát hraje golf a tohle, že jo. Nebo znám, já nevím, Nicolase Cage, že jo, protože vypadá jako já, jo. Prostě viděl jsem ho ve filmu, že jo, je to prostě hrdina, protože tam všechny postřílí vždycky. Jo, ale neznáte je, prostě ty lidi neznáte z té televize. A když dokavať byste je nepotkali a nevstoupili s nima do nějakého dialogu, pak v té vzájemné komunikaci začnete toho člověka poznávat. Úplně stejně to funguje třeba i ve vztahu s Bohem. Boha, prostě přestože se Bůh dává se poznávat jako první, tak ho stejně nepoznáme, když nebudeme chtít s ním mluvit. Jo? A to už, pak už ta komunikace může být i v negativním, i v pozitivním slova smyslu. Konec konců to známe, že jo? Že prostě nejenom my známe Boha, znají ho i satanisti. Prostě ta odvrácená tvář, to jsou prostě ty naši nepřátelé, že jo? Tak ty ho znají taky. Ale protože s ním vlastně taky komunikujou. A stejně tak, i my prostě, když s ním budeme komunikovat, tak ho budeme poznávat. Čím víc s ním budeme komunikovat, tím víc ho budeme poznávat. Úplně stejně je to i v partnerském vztahu. Čím víc spolu budete mluvit, tím víc se budete poznávat. Jo? Jsou takový vztahy, že prostě ty dva spolu nemluví, moc nemluví, řeknou si, co potřebujou, možná, že se stydí, já nevím. A to, co si řeknou, tak to jim jako stačí k tomu, aby ten vztah nějak jako přežíval. No a většinou se to odehrává v tom, že tak jako jdou do toho kina, že jo, a pak se někde cicmaj a pak se jako zase se jako rozejdou a hotovo. To ten vztah jako moc nepodporuje, tohle vztah. Takže hrozně důležitá komunikace. A to je hrozně důležitý i pro tu duchovní dimenzi. Protože na základě té komunikace poznáte, jak ten druhý člověk vlastně vypadá i zevnitř, když to takhle nazvu, protože zevenka ho vidíte většinou. A když se třeba jako nescházíte v noci, jo, což je asi obvyklý. A potom je hrozně důležitý, když poznáváte tu spiritualitu, si uvědomit, že může být velmi rozdílná. Protože to je něco, co člověk nedává na první pohled na jevo. Když prostě budete chtít někoho, jako, že jo, kluci budou chtít nějakou holku, jeden kluk bude chtít nějakou holku, ne? Bude chtít prostě dostat, že jo, tak bude prostě na ní machrovat, jako, já jsem dobrý, jako, korba jsem, já nevím, mám auto, bez střechy, jo, nevím, co ještě takhle holky, jako, na co letěj? Na bubeníky, prej. Mám bubny. V autě, bez střechy. To je velký auto bez střechy, jako autobus. Takže se tam vejdem oba. I s bubnama. Na co ještě holky letí? Na tanec. Jo, a ještě tam můžeme tančit, protože to auto je veliký a jsou tam bubny. Jo, takže takový africký tanec, jo, ale dobrý. No dobrý, tak prostě na nějaký první dojem z toho člověka máte. Jenomže ten první dojem nemusí být úplně pravý. Neříkám, že by musel být úplně falešný nebo že je falešný, ale nemusí být úplně dokonalej a nemusí být úplně všeříkající. A ten první dojem se postupně mění s tím, jak toho druhého poznáváte. Asi pamatuju, že když jsem přišel poprvé k budoucí tchýni domů, tak pak jako měla manželka s tchýní takový hovor, tehdy teda jako moje holka s tchýní budoucí měla hovor, jako že se jí jako moc nezdám. Jo. Tak jako nevím, no asi první dojem jako udělat neumím, jo. Tak se nedá nic dělat, no, má smůlu už. Ale zdá se, že pak jsem se jí začal hodně zdát, jo, takže už jako je to dobrý. Ale jo, že prostě ten první dojem opravdu nemusí zapůsobit tak, jak byste chtěli, anebo prostě to může být trošku klamavý. A zvlášť v těch vnitřních věcech, v těch, který si jakoby necháváme hodně pro sebe, tak to chvilku trvá, než se prostě v tom vztahu k tomu propracujete. A pak můžete zjistit, že jste vlastně vnitřně hrozně moc rozdílní. A to může být problém. Protože když ten vztah nežijete jenom tak, že tam jde o to, že jste si příjemný na omak, bych řekl, že jste si příjemný po té tělesné stránce, že jste si příjemný tak, jak vypadáte, že se prostě sami sobě líbíte, tak když v tom vztahu jde opravdu o něco víc, o co by v tom vztahu mělo jít, tak možná zjistíte, že si zas tak úplně nevyhovujete. Neříkám, že to prostě musí být, ale může to nastat. A v tu chvíli nastupuje cesta určitých kompromisů, kdy si vlastně musíte říct, že jste schopný tohlensto jakoby překročit, tolerovat u toho druhého, pokud to samozřejmě není nějaká úplná zhovadilost, že? Ale jako předpoklad je takovej, že spiritualita toho druhého je třeba jiná než vaše a v tu chvíli prostě musíte toho druhého začít tolerovat, anebo to nebude fungovat nikdy. Postupně samozřejmě ty dva se sehrávají a postupně to může dojít k tomu, že si oba budou vyhovovat. Ale někdy to prostě spěje k tomu, že si opravdu v některých věcech musíme udělat nějaký kompromisy. Já si to moc dobře pamatuju, když jsme chodili s Janou, tak je pravda, že my prostě, byť prostě jsme různý věci z toho duchovního hlediska dělali spolu, tak přesto všechno doteďka třeba s tím bojujeme. Jo, to není tak, že se to vyřeší, že se ty dva lidi vemou. To není tak, že se to vyřeší za 2 roky. U nás se to nevyřešilo ani za 10 let. A to nás ještě nějaký rok čeká. Nejspíš. A myslím jako těch problémů. Jo. A prostě pořád s tím člověk bojuje s tím i třeba, když prostě přijdou nějaký životní změny, třeba přijdou děti, že jo, tak to je obvyklý, že jo, když prostě ty dva byli zvyklí na to, že se modlí prostě každý večer 30 minut, hodinu, i 2 hodiny, i, no to už radši ne. A teďkon přijdou ty děti a ono to nejde ani 5 minut, jako. A to je opravdu jako pak i pro toho člověka takový depresivní, že si říká do prkínka, tak jako na čem ten můj duchovní život pak jako stavět, jo, když tam nic vlastně není. Ale to není pravda, že tam nic není, ale o tom bude možná víc ta druhá přednáška, kterou mám odpoledne, ale jde o to, že prostě, tím si nedělám reklamu, prosím vás, to určitě stačí, když mě uslyšíte jenom jednou. Možná, že to ani nedoposloucháte. Tam je hrozně důležitý prostě si uvědomit, že i ty životní změny vyvolávají změny klidně v takovýchhle věcech. I v tom duchovním životě. Že prostě musí na to člověk reagovat komplexně. Tak, a když jsem mluvil teda o tom, že ta spiritualita může být rozdílná, tak je ještě důležitý si uvědomit, že ona totiž proniká všechny složky osobnosti. Vlastně protože je to uvnitř vás, tak to ovlivňuje všechno, co vlastně děláte. Není to jenom o tom, že teda jako když jdu do kostela, tak se nějak duchovně projevuju, nebo když se modlím, tak se nějak duchovně projevuju. Ale ono vás to ovlivňuje, prostě celý ten život to ovlivňuje. Jo? Takže i kdybyste to chtěli někam skrýt za něco, tak to prostě neskrejete, tak se to jako nechá poznat. Líp nebo hůř, ale nechá se to poznat. Tak. A s tím souvisí taky to, že když už dojdeme do fáze, že teda jste schopní se nějakým způsobem sladit, kdyby to náhodou nefungovalo v té duchovní stránce, v tom vztahu, tak s tím souvisí jedna věc, to neradi slyšíme, ale je to neustálá práce. Prostě práce na tom vztahu. Na vztahu a zvlášť na jeho duchovním rozměru je potřeba pořád pracovat. Je to úplně stejný, jste možná někdy slyšeli to srovnání, jako když sportovec trénuje. Když sportovec trénuje, trénuje měsíc, dva měsíce, tři měsíce, rok, dva roky, tři roky. A je tak dobrý, že může jít na olympiádu. Jenže olympiáda je za tři roky a on prostě přestane na dva roky trénovat. No tak za dva roky je z něj zase to, co bylo na začátku. Jo? Protože prostě ten výkon není. A když ten vztah takhle necháte ležet ladem a neděláte pro něj vůbec nic, tak se s tím stane úplně to samý. Takže prostě na vztahu, na jakýmkoliv vztahu, to možná znáte, máte nějakýho kamaráda, odstěhovali jste se, ten kamarád tam, že jo, zůstal, vy jste 60 kilometrů daleko, možná si napíšete někdy mail, ale ten vztah postupně jakoby chladne třeba, když není tak intenzivní, jako byl předtím. Jo. Obvyklý, že jo, já jsem se přestěhoval 120 kilometrů po studiích, takže prostě kamarády, který já mám ve svém rodišti, tak prostě znám, rád se s nima vidím, ale vím, že ten vztah už takovej není, protože prostě není intenzivní. A jako popravdě nemůžeme pracovat na všech vztazích, jo? To je logický. Takže některé vztahy, prostě, který uznáte za vhodný, jakoby ne opustit, ale nechat je jakoby plynout tak, jak plynou, tak je samozřejmě normální, že prostě postupně jakoby chladnou. Ale to neznamená, že se třeba ty dva jako už nechtějí vidět nikdy. Ale je to o tom, že když prostě v tom partnerském vztahu na tom nebudete od začátku makat, tak to nikam nepovede. Pořád je potřeba udržovat ten vztah nějakým jak to nazvat, prostě v nějaké dobré kondici. Jako když veslař vesluje proti proudu, tak když vesluje proti proudu nějak normálně, tak plus mínus stojí na místě. Když vesluje silnějc, tak jede proti tomu proudu. A když přestane veslovat, tak ho ten proud strhne a jede zpátky. Takže v tom vztahu prostě, když veslujete tak nějak lážo plážo, tak stojíte na místě. Tak se ten vztah nikam nehejbe, nikam se nevyvíjí a tak jako jakž takž to tam funguje. Když zaberete, tak prostě ten vztah začnete posouvat. No, anebo se taky můžete nechat strhnout tím proudem. Důležitý na tom je na téhle práci na vztahu nějaká vynalézavost, originalita, nevšednost, protože často se stane, že prostě v tom vztahu dojdeme do nějaký rutiny. Jo, klasika prostě, když ten vztah je postavený jenom na nějakých těch nižších věcech, jako jdeme do kina, jdeme tamhle, no tak to se furt opakuje, že jo, oni pak v kině teda sice dávají jiný filmy, ale furt je to samý kino, jo, a tak to potom jakoby za moc nestojí, když se tam v tom vztahu pořád něco cyklicky opakuje. A je dobrý prostě zkusit, vymyslet něco novýho, něco, co ten vztah prostě nezná, něco, co vás jakoby nakopne dál. Zase, jo, a ještě v tom, v té vynalézavosti je důležitý nenechat se odradit nějakou vlastní omezeností, jo, že třeba jeden něco s něčím přijde, s nějakou v vozovkách inovací, jo. Říkám, ne, na to nejsem zvyklý, mě nebaví. Ale jako proč? Jako, tak on to bude dělat rád, tak to zkuste to. Jo, když to není prostě hovadina, zkuste to. Proč ne? Ale zase pozor na nějaké extrémní věci, jo, protože někdy ty vztahy jsou taky nevyrovnaný. Možná, že to znáte, že jste schopný jeden toho druhého prostě převálcovat, uargumentovat. To prostě ne, protože já prostě nebudu lítat na paraglidu, ne, když mám zlomenou nohu. No tak prostě tak ho argumentujete, že jo? No, tak nepůjde, no. Jo, a když prostě to tímhle způsobem skončí, tak ten druhý bude pořád utlačovaný, až ho prostě zatlačíte do země, zašlápnete ho tam a prostě ten vztah nebudete dva, ale budete to vy a někde tam na zemi ten druhý. Ale to už není vztah. Jo, takže na to zase pozor, aby to někam nedospělo do těch extrémů, jo. Na takový ty velkorysí a milosrdní ústupky jako tomu druhému, aby teda jako to nějak zafungovalo. Proto je důležitý si vytvářet nějaký konkrétní způsoby, jak ten duchovní život v tom páru žít a nějak ho podporovat a uskutečňovat. Abych nemluvil jenom teoreticky, tak já vám řeknu pár příkladů, jak jsme to třeba dělali my. Když já jsem studoval už v Praze, tak jsem bydlel na Strahově, nevím, kdo znáte Prahu, tak budete vědět, prostě já jsem bydlel na Strahově a Jana chodila ještě na Gimpl a Gimpl měla pod Petřínem, takže ze Strahova na Petřín asi 15 minut pěšky. A kousek od toho Gimplu byl kostel u Jezulátka, to asi znáte, že jo? Pražský Jezulátko. A my jsme prostě, když byla volná chvilka a sešli jsme se, že jo, třeba po Jany škole, tak protože v Praze jsou kostely otevřený, přestože se tam teda krade taky, tak možná, že jsou u vás taky kostely otevřený, já to teda moc neznám, no, ale u nás teda kostely nikdy radši otevřený nebyly. A tak jsme prostě se sebrali a šli jsme třeba na 10 minut se pomodlit k tomu Jezulátku. A to byl takový zajímavý impuls, že i když prostě jsme bojovali s různýma věcma i v tom duchovním životě, tak jako i když to třeba, já jsem si říkal třeba v tu chvíli, se sotva vidíme, třeba po týdnu se vidíme, zase do toho kostela prostě, proč, jako, tak tam můžeme zajít třeba zítra, nebo, jo. Ale ono někdy jako kopnout se do zadku nechat, to není úplně od věci, jo. A vlastně teď jsem za to hrozně rád, protože tyhle ty impulzy startovaly přesně tu ten duchovní život toho vztahu tím dobrým směrem. Podobně jsme se domluvili na tom, že prostě když budeme někde od sebe, takže prostě když odbije 9. hodina večer, takže se za sebe pomodlíme. A věděli jsme prostě, že když odbyla 9. hodina večer, takže se za sebe modlíme. Aspoň jsme si to mysleli, nebo Jana si to myslela. Ještě, že tady není, ale prý se to nahrává. Tak a pak takový samozřejmě takový různý věci, jo. Když jsme spolu byli, tak proč se spolu nepomodlit, jo. Ono to, jako zase, nemyslete si, že jsme jako nějaký jako přebožní, jo. Ne. Jsme tak prostě přepobožní. To ne, to nejsme. Jsme normální lidi, ale prostě tyhle ty věci, když začnete praktikovat, tak jako možná vám to ze začátku třeba přijde blbý, že jo, trošku ujetý, ne? Jako já s ní chodím, nechodím s ní, jako aby chodil tamhle za Pánem Bohem do kostela. Ale prostě ono to má svoje místo v tom vztahu. Ten vztah totiž není jakoby vztah jenom váš, dvou, i když třeba lidem se zvenka by se to, zvenka jako církve, myslím, ne tamhle zvenka z chodníku, ale zvenka z církve, by se to možná zdálo trošku divný, ale ten vztah je mezi náma dvěma, ale zaštiťuje ho Bůh a to je hrozně důležitý. Pak jsem vám chtěl ukázat jednu věc, to vyrobila Jana kdysi, taková pitomost, ale co to dalo práce, tak je v jednom hezkým českým filmu. A to je taková kostka, protože u nás dvou, jak byl problém vždycky, jako, tak se pomodlíme. A co se pomodlíme? Ale se nevědělo, že jo. Já nevím, jestli budeme modlit vůbec. A tak Jana vyrobila takovou kostku a na každou tu stranu něco napsala. Tak jsme si prostě hodili a bylo jasný, co se pomodlíme. Já ji pošlu kolovat, jo, ale byl bych rád, kdyby se mi vrátila, protože já bych se nemohl vrátit domů, kdyby se mi nevrátila. Jestli se mi nevrátí, tak já tady toho posledního, u koho ji uvidím, tak já tady použiju ty tři věci, které tady jako na nic nemám. Jo. Prostě nejdřív tu oprátku, pak ho zabalím do té deky a pak použiju tu raketu. Tak a pak samozřejmě, že takové věci, jako že si můžete číst nějaký společně nějaký knížky, nebo může společná četba Bible. No. To všechno se prostě nechá praktikovat. Proč je to vlastně všechno tak důležitý? Proč vlastně pořád tady mluvím o tom, že byste se v tom páru měli modlit a že byste se možná radši bavili o tom, kolik chcete mít dětí a kde chcete bydlet a jaký chcete barák a jaký chcete auto bez střechy s bubnama na tancování. Tak proč je to vlastně tak důležitý? To je důležitý proto, že v našem životě, i když s někým chodíme, kdo je nám hrozně příjemný, hrozně milej, po všech stránkách, tak v našem životě přesto všechno musí být na prvním místě Bůh. Není to o něčem jiném než o tomhle. Zní to opravdu divně, ale když ho nepostavíme na první místo, tak se nemusí dít úplně dobrý věci. Já to pak řeknu v té části svědectví. Tam máme takový jeden velmi dobrý příklad, myslím. Jak to bylo, když se Bůh postavil na první místo v našem vztahu. Ale to je totiž vlastně lidsky hrozně špatně uchopitelný, protože ten vztah, jak už jsem říkal, to je intimní záležitost dvou lidí. A jak do toho zakomponovat někoho třetího, že jo? No, tak oni to lidi umějí, že jo? Ale to není úplně to, o čem chci mluvit. A ono je to totiž o tom, že když se bavíte s nějakým nevěřícím člověkem o manželství, o tom, že prostě my budeme manželé na celý život, že jsme si to takhle slíbili, tak řeknu jim si asi pitomej, ne? Jak chceš jako dneska být prostě na celý život, jako někomu věrnej? Říkám, co jako má být? A ty lidi tomu nerozumí prostě. Jo? Máme sousedku, ta si vzala rozvedenýho, 5 let spolu nejdřív bydleli, pak si ho vzala. On už má dceru z prvního manželství. No a teď se zase rozvedli, ale mají spolu kluka. Předpokládám, že ona má teda přítele zase, tak jestli spolu budou mít další dítě, no oni budou mít 3 děti třeba doma. A ani jedno to dítě nebude mít stejný rodiče. Jako kde to jsme? Jako, jo. Bude mít jako stejnou matku, ale každý táta třeba bude jiný. Nebo jak to tam bude fungovat. Je to opravdu, ten svět je v tomhle trošku divný. Ale ono se to jenom z toho lidského pohledu opravdu trochu blbě zvládá. A proto je tam ten Bůh, který nám vlastně zaručí to, že když ten vztah postavíme na něm, že se to dá zvládnout. Protože ono z toho lidského pohledu, popravdě řečeno, já vidím spoustu hezkých holek. To ne, že ne. Jo, který bych si jako klidně chtěl vzít i teď. Jako... Doufám, že to není slyšet do Prahy. Ne, ale myslím to fakt, jako to je normální, že jo, že prostě víte, že vedle sebe máte hezkou holku, ale prostě jsme spolu 10 let a ono jako si říká, no 10 let, to je někdy nuda už. A tak jako změna je život, že jo, a tak třeba jenom na dva dny, ne. Ale to je přeci hrozná pitomost, že jo. Ale ty lidi to prostě takhle dělají. A tam je hrozně důležitý, když prostě potom jako ten vztah je postavený na tom Bohu, tak vás nic takového nemusí napadat, protože jako, když na to dojde, tak Bůh si to zařídí tak, aby to fungovalo. A to je právě důležitý moment, proč ta věrnost může fungovat na celý život. Že ten vztah je postavený na Bohu. Je to stejný, jako když si představíte v evangeliu podobenství o 2 stavitelích. Tak oni staví barák, že jo? Myslím, tady schodíte z pohody a pak... To by byla dobrá fotka, kdybych tady ležel, ne? Tak ty dva prostě staví barák, že jo, a jeden to založí na něčem, jako kdo ví na čem, no tak mu to samozřejmě ta voda spláchne hnedka, nebo ten vítr, nebo kdo ví, co se tam všechno přihnalo. No a ten druhý prostě tomu to pevně stojí. Pevně mu to stojí. Není v tom žádný problém. Postavil to na Bohu, na něčem pevným. Na něčem, co se prostě nemění, co má pevný základ a co nějakýma vlivama společnosti, to, že prostě přijde nějaká módní vlna, nebo že prostě většinová společnost řekne, že tohle je přeci blbý a že se to tady takhle teďko nenosí, tak to bude jinak. Tak takhle to prostě u Boha není. Naštěstí. Tak a já se teď vrátím trošku k tomu, o čem jsem už mluvil, že tady vnímáme trošku ten pastorační a formační deficit u těch přednášek, u těch vztahů. Že se hrozně moc mluví o sexu, hrozně moc se mluví o tom, jestli ty dva spolu, já nevím, jestli si můžou šahat jenom na hlavu, nebo jo, jestli můžou být vidět holkám i ramínka, nebo jestli můžou mít sukni sem, nebo jenom sem. Jo. A furt se to řeší. A nám to prostě, když my jsme byli, no ne, takhle to nemůžu říct, když jsme byli mladí, ještě jsme mladí, ale když jsme byli tak mladí jako vy, no to možná jste některý starší než my. Dobře, když nám bylo třeba 18, tak jsme opravdu vnímali, že tady je hrozný důraz na to tělesný, na to prostě, co jako nás hrozně jako svazuje a co prostě nesmíme. A to přišlo tak jako hrozně omezený. A furt se řešil, jo, antikoncepce a kondomy a předmanželský sex. Ano, ne, že jo, teda ne, jako jo, ale prostě furt prostě takovýhle věci. A bydlet spolu před svatbou, nebo nebydlet spolu před svatbou. Jo, ono je to důležitý, je to důležitý. To já nechci jako to teď zlehčovat, že to je blbost. Ale ten důraz na to mi přišel přehnaný. A ta hlavní podstata je právě to o čem jsem mluvil. Jo? Že prostě, když se to postaví na tom Bohu, tak je to trošku někde jinde. A já to chci zdokumentovat na jednom průzkumu, který udělal jeden chlapík. On dělal průzkum, nevím, jestli znáte metodu přirozeně plánovaného rodičovství. To je taková ta přirozená antikoncepce, v podstatě založená na tom, že žena má plodný a neplodný cykly. A dělal průzkum, jestli jsou šťastnější páry, který provozují tohle, anebo šťastnější páry, který mají nějakou antikoncepční metodu, pilulky, kondomy a tak dále. Dělal takovýhle průzkum. A hádejte, co mu vyšlo. To neuhodnete, protože to nevíte. A se to odhadnout ani nedá. Vyšlo mu z toho, že nejšťastnější páry jsou ty, kteří se spolu modlí. Bylo to úplně jedno, jaká metoda prostě tam je, ale ty nejšťastnější páry byly ty, kteří se spolu modlí. A to je prostě hrozně důležitý výsledek, hrozně překvapivý výsledek, teda jako v tom, co zkoumal. Jo. Ale je to vlastně taková průkazná metoda, jak ověřit, že ta modlitba v tom páru má hluboký smysl. Tohle to neskoumal a přitom to vyšlo. Samozřejmě, že se můžeme dostat do pozice, nebo můžete dostat do pozice, kdy budete řešit otázku smíšenosti vztahu. Nemyslím smíšenost třeba rasovou, ale myslím smíšenost vyznání, anebo vůbec, že se budete prostě chodit s někým nevěřícím. Protože některé církve křesťanské to mají trošku jinak s tou věroukou a jako bude to fungovat trošku jinak, ale pořád jsou to křesťani, pořád to jako nějak duchovně může fungovat. Ale může to být tak, že prostě začnete chodit s někým, kdo prostě v Boha nevěří, nevěřil a věřit nebude a bude vám to furt říkat a možná to tak bude do konce života. K tomu vám moc neřeknu, protože s tím nemám zkušenost, ale aspoň ne teda jako osobní. Máme samozřejmě nějaké zprostředkované zkušenosti a je jasný, že v takových případech nastává střed hodnot. Vy prostě chcete jít do kostela, on nechce jít do kostela. Když je to jenom ve dvou, tak jakž takž to jde. Když tam přibydou děti, no tak to začne být trošku zajímavý, že jo? Protože když je třeba ten... Ne, když je ta holka nevěřící, protože vždycky se říká, že kluk je nevěřící, ne? Tak musím to trošku genderově vyvážit. Když je ta holka nevěřící, že jo? A teď se narodí holka, že jo? No tak ta holka chce být jako máma, že jo? Tak proč by chodila do kostela, když máma nechodí do kostela? No s tátou do kostela já nepůjdu. No, když je to naopak, tak zase ty kluci, že jo, nechodí do kostela. protože chtějí být jako táta a neví, proč když táta nechodí a kouká se doma na studio Rosa, nebo jak se to jmenovalo, ne, ty pohádky neděli ráno, ne, tak proč by se nemohl koukat s ním. A tak to samozřejmě je, pak, jako, pak tam můžou být opravdu velký problémy, ale nemusí a může to být vyřešený a může to fungovat. Dokonce my máme ve farnosti jeden manželský pár, ten táta je muslim a ta maminka je teda katolička a funguje jim to. Je to zajímavý, já to úplně nechápu, ale tak když Pán Bůh dá, proč ne? Je ale v takovém případě hodně těžký si tu svoji duchovní dimenzi udržet, protože se nemáte o koho opřít. A může třeba docházet i k tomu, že ten druhej začne žárlit, prostě, co tam v tom kostele furt děláš, jako, co tam jako hledáš, máš být doma, nebo dobře, když spolu chodíte, že jo, tak proč prostě v neděli můžeme být spolu, ne, tak proč chodíš do kostela dopoledne, jako, musíš stávat kvůli tomu, když to je hloupý, ne. Jo, takže tohle to všechno tam může přijít. Ale v božích plánech samozřejmě nevíme, co bude. Znám případy, kdy to funguje opravdu tak, že tady teda zrovna ten chlápek je nevěřící. A přitom ta rodina funguje moc hezky. Ta rodina funguje bezvadně, mají 4 děti, všechny 4 děti jsou věřící, mají dokonce 2 kluky a ty jsou taky věřící. A přitom jsou velmi aktivní ty děti. Oni jsou teda už některý, oni jsou skoro všechny dospělí. A ještě ten táta je třeba docela levicově naladěný, jo, řekněme, že je skoro komunista, což teda jako tomu rodinnému klimatu, že jo, nepřidá, když se jde do kostela. A přitom to jako funguje. Takže není jako pravidlo, že by to nemohlo fungovat. Mohlo by to fungovat. A je to náročný. Je to určitě náročnější. Potom ale znám případy, kdy prostě ty 2 spolu chodili, no a ten jeden se postupně obrátil a začal chodit do kostela taky. To je hezký, ale musíme si taky uvědomit, že Bůh nás může takhle použít jako nástroj, pochopitelně, a používá. Ale taky to tak být nemusí a nemůžeme jako si myslet, jako jo, tak toho obrátím, to je hračka, pohodička. Tak jako takovýhle tlak přesně může vést k tomu, že ho neobrátíte a obrátíte ho akorát tak proti sobě. No, takže na to jako upozorňuji, že se nám to taky v životě párkrát naskytlo vidět takovýhle případ a končí to většinou špatně. Ještě teda jako chci upozornit na jednu věc, to je myslím faktuálně v kancionálech pořád. V jednom zpovědním zrcadle je, jestli jste si hledali věřícího partnera, tak já si myslím, že to hřích teda není, že to v tom zpovědním zrcadle nemá co dělat. Jo. Ale musím říct, že hledat věřícího partnera je mnohem lepší, než hledat toho nevěřícího, protože se tím vyřeší spoustu věcí. Neříkám, že ty rodiny katolický všechny fungují mnohem líp než ty nekatolické rodiny, ale spoustu věcí už si nemusíte vysvětlovat. Spoustu věcí totiž víte proč, a nebo si je mnohem z nás předáte. Tak já tady mám v závorce napsáno přestávka, kdybyste chtěli, ale nemusíme. Chcete? Nechcete? Dobře, bude to kratší. Aspoň budete dřív na obědě. Ono totiž, jak mluvím sám, tak je to hrozně rychlý. Teda ne, že by byla Jana jako ukecaná, jo, ale je to ženská, no. A pardon. Tak, teď se dostávám k té části, teď budu ukecenější já. No, všechno má svý mouchy, kouk. Teď se dostávám k té části svědectví. A chtěl bych vám něco říct z toho našeho života, jak nás ta modlitba a tyhle ty věci, které jsme prožívali spolu, jak nás obohacovaly. My jsme ze začátku, tak jak jsem vám popisoval, popisoval takový ty vztahy, kdy se prostě ty dva potkají, že jo, dají si pusu, druhou pusu, třetí pusu, čtvrtou pusu, moc spolu nemluví, tak takový vztah jsme ze začátku s Janou měli. A moc jsme se nemodlili, popravdě. A postupně prostě jsme přišli na to, že takhle to opravdu dál nejde. Naštěstí jsme na to přišli včas. A bylo zajímavé, jakou moc má ta společná modlitba. Ten vztah se totiž úplně proměnil. Mnohem víc jsme spolu začali mluvit. Všechno bylo v tom vztahu jakoby mnohem přímější, mnohem víc vyjasněný. Z tohohle hlediska prostě ta společná modlitba udělala velký, nebo v té společné modlitbě, když jsme takhle pokročili, tak ten vztah prostě jak kdyby se dostal do jiné dimenze. Úplně někam jako jinam. Ale tím nechci říct, že i když to tak praktikujeme, praktikujete, nebo jsme praktikovali, že to je 100% záruka toho, že vám pak v tom vztahu všechno bude klapat jak po drátkách. My jsme spolu chodili 4 roky a už jsme plánovali svatbu, protože já jsem... O, výborně. Díky. Tam nebyla, aha. Tak my jsme spolu chodili 4 roky a už protože jsem dokončoval studia, tak jsme začali plánovat svatbu a měli jsme, to bylo asi 14 dní před první přípravou, tak jsme měli na přípravu první a Jana mi řekla, že má nějaký problém. A ti prostě nechám nějaký čas. Tak jsem jí nechal nějaký čas, byla nějaký 3-4 dny u Boromejek, u sester Boromejek v klášteře. A když přišla, tak mi řekla, že se mnou rozchází. Po 4 letech jsem vůbec nic nepochopil. Já jsem jako, ono, protože má špatný záda, tak jezdila do lázní, tak jsem předtím za ní byl v lázních bylo všechno super, jako, ale jako nic, prostě jako, že bych moc koukal po holkách, nebo nevím, prostě vůbec nic jsem jako nepochopil, co se děje, proč se to děje, jestli jsem udělal něco špatně, nevím. Už to vím teda, ale tehdy jsem to nevěděl. A tak prostě v tu chvíli jsem si říkal, no tak Pane Bože, jako promiň, ale my jsme se modlili za to, co dál, chceme se vzít. A ty v tom uděláš takový hokej, nebo jako, co to má znamenat? Jako? No a jako, odpověď, jako, tak jako zkoumal a furt jsem jako nedocházel žádný odpovědi, než bychom se měli furt jako vzít. Jo. Si říkal, no tak to je teda fakt jako prapodivný tohle. No a Jana mi furt říkala, prostě, protože oba jsme se za tu situaci modlili. Protože to nebylo tak, jako že prostě řekla nazdar a už tě nechci nikdy vidět a odejď si kam chceš. Ale furt jsme tak trochu byli ve spojení. Ten důvod, který tam byl, tak to bylo tak, že v těch lázních, když žena byla, tak se tam potkala s nějakým klukem. Nic jako nebylo, ale zjistila totiž, že když má vstoupit do toho vztahu trvale, do toho manželského vztahu trvale, tak, že se prostě na celý život má odevzdat jednomu člověku, tak zjistila, že prostě se dokáže zakoukat ještě v tuhle dobu do někoho jiného a že vlastně není schopná se na ten celý život odevzdat. A tak to prostě si šla prozkoumat a zjistila, že toho není schopná a řekla mi, že se spolu teda rozejdem. No já jsem to samozřejmě, jak jsem říkal, tak jsem to nechápal a modlili jsme se za to, oba. A ona mi furt říkala, že prostě ona má pocit, že boží vůle je, že jsme se měli rozejít. A já jsem jí furt říkal, že si myslím, že boží vůle je ta, že se máme vzít. Takže jsem říkal, Pane Bože, máš tam nějaký bordel nahoře. A takhle to trvalo asi 3 neděle. jeden týden prostě jsme spolu nekomunikovali, to mi prostě Jana zatrhla. A já jsem prostě po těch třech týdnech, protože já jsem přece uměl nějaký státnice a měl jsem nějaký dva semestrální projekty a bylo toho víc zrovna ten rok ve škole, tak jsem řekl, že to takhle nejde, protože já jsem prostě přišel, protože jsem to nechápal a po těch 4 letech je to přeci jenom trošku pecka. Tak jsem si říkal, takhle to dál nejde, musím něco se sebou udělat, nebo ani tu školu nedodělám. A řekl jsem si, že teda půjdu si jako dát nějaký víkend klidnej, protože já jsem na to furt musel myslet. Jo. Přišel jsem na kolej, že opustil jsem si počítač, že budu něco dělat. Ve 8 jsem opustil, koukal do toho monitoru, furt mi to tam šrotovalo v hlavě. Za 4 hodiny jsem to vypnul a šel jsem spát a nic jsem neudělal. Jo. Tak tenhle život prostě jsem si říkal, že takhle to nejde. Jo. Šel jsem pomáhat strejdovi na stavbu, říkal jsem si, tam si vyčistím hlavu. Ne, hrabu listí nebo házím hlínu a furt mi to tam jako jede v té hlavě. Tam to nejde. Tak jsem si řekl, že prostě jeden víkend nepojedu domů a půjdu, nechám prostě počítač a všechno učení, nechám to prostě na koleji a půjdu ke karmelitánům do klidu strávit tam nějaký víkend. Nějaký čas. A když jsem tam byl, já jsem tam přijel takový únavený, to jsem zrovna jel z té stavby, a tak vzal jsem si sebou tedy nějaký knížky akorát, tak tam jsem potom celý večer vlastně prožil v modlitbě, ale to byla taková zvláštní modlitba, ještě se mi to, pak už se mi to nikdy v životě nestalo teda zatím, ale to bylo vlastně 3/4 hodiny hádky s Bohem. Nevím, jestli jste to někdy zažili, ale prostě bylo to úplně stejný, jako kdybych se tady s někým z vás začal hádat. Prostě nenos bílý tričko, protože je hnusný a vy mi budete říkat, ne, já ho mám rád, protože v něm vypadám dobře. A budeme se tady 3/4 hodiny o tom hádat, až to prostě půjde fakt do krve. A to bylo opravdu 3/4 hodiny hádky, který jsem končil v slzách a věděl jsem, že jsem udělal jednu chybu. Že jsem totiž tu věc neodevzdal Bohu. Celou. O tom hrozně často slyšíme v kostelích, hrozně často o tom čteme, někde na přednáškách o tom můžeme slyšet. Odevzdávejte všechno Bohu, odevzdávejte všechno Bohu. Že? Plně to odevzdávejte. A to všechno hrozně hezky zní, ale když to člověk má udělat, tak možná dojdeme... Děkuju. Ještě tamhle. Šlo to špatně. Když dojdeme pak k tomu, že teda něco opravdu máme odevzdat, tak my to odevzdáme, to jo. Jenže někdy to je právě to odevzdání, který jsem udělal já. Já jsem totiž pořád celou tu dobu, co jsme vlastně spolu nechodili až do tohohle momentu, jsem se snažil nějak jako na Janu, ne útočit, ale prostě jako snažil jsem se jí získat zpátky. A říkal jsem, pane Bože, prosím tě, tak když jí řekne, že se mnou chodit nemá, já si mě řekne, že s ní chodit mám, tak jak to jako asi mám udělat, jako jo, tak si mi do toho nepléť, ty s holkama chodit neumíš, ty jsi s žádnou nikdy nechodil. A já si to udělám po svým, protože to vím, protože už jsem s nějakýma holkama chodil. A furt jsem prostě říkal, jo, tak pane Bože, jo, já ti to odevzdám, teď mi to všichni říkají, ale furt jsem si tam nechával ty zadní vrátka. Jo, takový to jako prostě ne úplně odevzdám. Jako pořád jako to není to, jako dělej si se mnou opravdu, co chceš. Jestli mi prostě teď řekneš, že mám jít, já nevím, do Afriky, tak prostě půjdu do Afriky. Jestli mi řekneš, že mám tady sedět na zadku, tak tady budu sedět na zadku a bude to. Ale toho jsem nebyl schopný. Až prostě po téhle modlitbě jsem řekl, dobře, pane Bože, dělej si s tím opravdu, co chceš. A věděl jsem, že jsem byl naprosto svobodný k jakýkoliv další variantě. Šel jsem spát, bylo to docela vyčerpávající a když jsem se ráno probudil, tak jsem měl okamžitě velmi intenzivní pocit, že se zase sejdeme. To bylo něco, co jsem v životě nezažil, nevím, jestli ještě zažiju, ale bylo to něco, co jsem naprosto přesně věděl, že to je od Boha. A bylo to jenom kvůli tomu, že jsem vlastně ten vztah plně vložil do rukou Boží, bez jakýhokoliv dalšího svého přičinění nebo přičiňování se, co bych tam chtěl prostě měnit já, Řekl jsem prostě, Pane Bože, tak tady mě máš a dělej si se mnou, co chceš a dělej si s tím vztahem, co chceš. A pak jsem teda tohle říkal Janě, protože jsem v neděli večer se vrátil na kolej, tak jsme si nějak jako psali. No a ona tak jako dobrý, no, ale já s tebou stejně chodit nebudu. Říkám, fajn, jako, no, dobrý. Tak. Kamarádkami, jak jsem mluvil s kamarádkou naší společnou, a říká, no, to se stalo švagrovi taky, no. No a on čekal na švagrovou, čekal pak 5 let. Říkám, dobře, díky, jsem taky potřeboval slyšet. No a nějak za necelý týden jsme se pak nějak viděli a v tu chvíli prostě došlo na to, že jsme zase spolu začali chodit. Bylo to o tom, že ten vztah, do toho vztahu opravdu vstoupil Bůh naplno. Že Jana totiž, když se mnou rozcházela, tak se ptala Boha, co vlastně jakoby má dělat. A dostala odpověď, že se prostě má taky plně odevzdat Bohu. A to znamenalo, jestli je schopná se prostě od toho vztahu oprostit kvůli Bohu. Kvůli Bohu. Jestli je schopná mu ten vztah takhle obětovat. A to je to, o čem jsem mluvil. Když jsem říkal, že na prvním místě, i když někoho hrozně moc milujeme z lidí, tak a máme ho hrozně moc rádi a chtěli bychom si ho prostě na první místo postavit, tak stejně na tom prvním místě musí být Bůh. Vždycky. A tady to přesně bylo o tom, že ten Bůh si to první místo u té Jany jakoby vydobil. A řekl prostě, tak ukaž, že tu odvahu máš. Jana ji ukázala, já jsem to teda nechápal, že? Ale ono si to ukázalo pak jako vlastně v pořádku, že teda Pán Bůh tam nahoře moc bordel nemá. A ukázalo se, že prostě to bylo nakonec velký požehnání i pro ten vztah. Že jsme oba dokázali se oprostit od toho, že ten vztah si chceme kočírovat po svém. K tomu bych vás chtěl vybídnout, protože to byla zkušenost, která byla hrozně, hrozně bolestivá. Já jsem v tu dobu, protože mám široký příbuzenstvo a už nás znalo a už asi tušilo, že se schyluje ke svatbě a všichni se těšili, že nás bude velká svatba, 120 lidí na svatbě, no to je bomba. Se všema se potkají, že jo. No a protože jedna ta svatba byla zrovna, když jsme byli rozešlí, že jo. Já jsem tam byl, že se všichni ptali, kde máš Janu, prosím, kde máš Janu, kde máš Janu. No, jsme se rozešli. No fakt. No tak to bylo takový, jako taky dobrý, že jo. A takovýhle věci člověka třeba svazujou, jo? Že už vás zná hrozně lidí, tak už se prostě nemůžeme rozejít, že jo. To je blbost prostě, to je blbost. Jako ten život je váš, ten život není těch okolních lidí. Jo, ono je to blbý, že jo, každému vysvětlujte, že jste se s někým rozešli. Je to prostě bolestivý pro vás, protože je to čerstvý. Jo, ale to pořád není nic proti tomu, když ten vztah opravdu položíte před Boha a řeknete, tak tady ho máš, tak si s tím dělej, co chceš. A potom, když jsme se zase sešli, tak ten vztah nabral úplně jinou dynamiku. To byl zase jako další level. Jo, to bylo něco prostě, úplně jsme to prožívali jinak. Bylo fakt v boží náruči, jako když o tom někdo někdy mluví, tak si člověk říká, co to jako je v boží náruči, jako je vlákla jako ruce a on se tam chytne, když někam padáte nebo co. Tak jako tehdy jsem poznal, co to vlastně znamená, jo, že si to nevedete sami, ale že to za vás někdo vede a víte, že to vede dobře. Tohle byla jedna taková zkušenost, která byla hodně, hodně intenzivní. No a když už jsem to načal, tak to dopovím. My už jsme měli vlastně před tímhle nějaký teoretický datum svatby stanovený. Přípravu jsme stihli a na to teoreticky stanovený datum jsme se vzali nakonec, takže nic jsme vlastně ani nezmeškali tím rozchodem. Tak a ještě s tím jiným božím záměrem mám jeden příklad ze života. My jsme po půl roce po svatbě zjistili, že v tom vztahu něco chybí. Že oba dva jsme měli intenzivní pocit, že nějak jako to jde, že to není jako nějaký problém, ale že nám tam něco schází, něco prostě nějaký impuls, něco, něco takového, jako nějaký obohacení. A aniž bychom prostě o tom nějak intenzivně debatovali, tak jsme oba došli k tomu, že to je dítě. A možná jako překvapivý, že manželství schází dítě, když tam prostě není. Ale my jsme, tak jako možná spousta manželů prostě plánujou, že jo, tak prostě budeme mít děti po roce, po dvou, že jo. A my jsme taky si mysleli, jako tak dobře, tak po roce třeba jako zkusíme, začneme se snažit, uvidíme. A prostě u nás to přišlo po půl roce a říkali jsme si, to je jako nějaký divný, jo, ale tak jako modlili jsme se za to a zjistili jsme, že prostě to není jenom touha, ale že opravdu nějak jsme k tomu vedení. No tak dobře, proč ne? No a vlastně asi do měsíce Jana otěhotněla, takže velmi rychle. A po 9 týdnech potratila. A pro nás to byla hrozná rána v tu chvíli, protože my jsme měli pocit, že to je prostě boží vůle tohle. Že to není nic, nějaká své vole naše, že jsme si řekli fajn, tak jako nejvyšší čas mít rodinu, že jo. Tak Jana přitom ještě studovala, jo, takže jsme si byli vědomí toho, že prostě při studiu bude muset mít doma dítě, bude muset nějaký individuální plán a bude to muset všechno zvládat. A vůbec jsme to nechápali, co se vlastně stalo, proč se to stalo. Ta zkušenost velmi bolestivá, doznívá pořád. Pořád to úplně na 100% nechápu, ale věřím, že Bůh s tím má nějaký velmi intenzivní záměr. Jo, že to není prostě, když jsme tady byli před 10 lety, tak já jsem byl v režijní skupince a každá scénka začínala, tohle není samo sebou. Nevím, jestli jste tady někdo byl. Tak si myslím, že tahle naše zkušenost taky není samo sebou. A mám dojem, že Bůh si to umí vždycky použít a ví, proč to dělá. Že to nebylo tak, že bychom se postavili proti boží vůli, ale ví, proč tohle z toho udělal, ví, proč se to stalo. A já už teď můžu říct, že to určitý plody má. Vím, že prostě si mnohem víc vážím toho života, počatýho života vůbec a vůbec těch všech dětí, který se zdraví narodí. To možná člověk, když není rodičem, tak to vlastně ještě nedokáže úplně docenit. Ale když pak vidíte třeba, když jsem byl u porodu, u prvního syna, tak když vidíte vlastně 9 měsíců, vidíte břicho, že jo? Říkáte, no tak někde tam je, že jo? On kope, že jo? Teď tam prostě to břicho prostě se tam různě jako nadouvá, že jo? Tak si říkáte, je tam. Vidíte ultrazvuk, že jo? Tak vidíte, že má ručičky, nožičky, páteř, všechno, super, ale nevidíte ho. A najednou prostě během několika minut máte před sebou člověka, úplně novýho člověka, který ho neznáte, ale který je vlastně váš, který je kus vás, když to tak řeknu. A to je něco neskutečného, když tohle to pak člověk zažije. A myslím si, že tímhle s tím, touhle zkušeností mi Bůh dal silně pocítit, jaký dar ten život je. Myslím si, že s tím má ještě nějaký mnohem hlubší a mnohem intenzivnější záměr. Tak to je jenom jako další důkaz toho, že ten boží záměr je někdy prostě odlišnej, i když my se prostě v tom vztahu můžeme modlit, myslíme si, že to děláme dobře a třeba to děláme opravdu objektivně dobře, takže prostě Bůh má trošku jiný s námi plán, než máme my sami se sebou. Tak potom jsem vás chtěl vybídnout k tomu, že já tady mluvím o narození dítěte, o potratu, o rozchodu. Poměrně věci, které jsou velmi zásadní, velmi zásadního charakteru. A jsou to velké věci, že jo, velký zlomy v tom životě. Ale v životě prostě nezažíváme jenom tyhle velké věci, že jo. Zažíváme normálně všední věci, které prostě plynou a říkáme si, dobrý, s tím Boha otravovat nebudem. Ale tak to přeci není, že jo. Tak jako, když máme něco odevzdat Bohu, tak proč ne všechno? A když teda je Bůh náš otec, tak přeci chce taky vědět všechno, že jo. Jo, tak jo, fajn, jako tátovi asi doma jako všechno neříkáme, že jo. Já jsem mu taky nikdy všechno neříkal. By taky nemuselo skončit dobře. On taky hraje tenis a taky má doma provazy a taky má kempingovou deku. Takže, ale on je hodnej. A proto vás chci jako vybídnout k tomu, aby jsme Bohu svěřovali i ty malé události v životě. To nemusí být prostě takovýhle zásadní věci a modlit se jenom za ty zásadní věci, ale třeba, když si vemete, už měli všichni? Když si vemete třeba počasí na svatbě, že jo, tak my, když jsme plánovali svatbu, tak my jsme se brali v červenci a pochopitelně, že jo, každá nevěsta si přeje, aby měla ty hezký fotky s tím modrým nebem vzadu a aby na ní svítilo sluníčko. Ono je to pěkně otravný někdy teda pak už při tom focení. Ale ty fotky jsou hezký, jo. Ty fotky jsou hezký. Já jsem tam teda červený jak rák, jo. Ale... Dobře. A my jsme měli ještě navíc objednaný kabriolet, protože Strejda pracoval v nějaké automobilce, tak mám půjčil kabriolet, že jo. A neměli jsme úplně moc velký sál na těch 120 nebo 150 lidí, kolik tam prostě bylo. Tak jsme potřebovali, jo, a ještě jsme k tomu měli půjčený hřiště, protože to bylo u Salesiánů, že jsme měli půjčený hřiště, nějaký ping-pong k tomu a já nevím co všechno. Aby si tam děti mohly vyblbnout, že jo, protože to, ono je to furt nebaví, taky v tom sálu. Tak jsme si říkali, jako bylo by potřeba, aby bylo hezky, že jo. Už jenom kvůli tomu kabrioletu. A tak jsme si říkali, jako no, fajn, tak člověk si myslí, jako s tím opravdu Pána Boha nebudu otravovat. To je přeci taková blbost, tak když bude pršet, a když nebude pršet, tak nebude pršet, no. No, ale jako přesto prostě na, jo, a navíc jako co, no, tak je to svatba, no, tak fajn je jednou v životě, snad jenom jednou v životě. Jinak organizovat si vlastní svatbu je velmi dobrý lék proti nevěře, protože zjistíte, že podruhý už to organizovat nechcete. Tak to je jenom takový doporučení. Ale takže pak už vás jako nenapadne, že chcete jako druhou svatbu. Ale ne, tak to je jenom takový vtip. Ale tak prostě si člověk říká jako ve vlně těch všech možných starostí, že s tímhle opravdu jako Pane Bože, s tím tě fakt opravdu nebudu. No, ale to přeci není pravda. Naštěstí jsme si to tak jako uvědomili a tak jsme se modlili i za to, aby to počasí bylo dobrý. A ten výhled, předpověď počasí byla taková, že týden bude hezky, pak sobota proprší a pak bude zase hezky. Říkají, fajn, jako, to je. Dobře, to mají meteorologové. A on fakt, jako, týden byl hezky a já jsem v pátek odjížděl z Prahy k našim, a pak jsem jel jakoby od našich do Prahy zpátky, jsme to měli v Praze. A když jsem přijel domů, tak už jako se zatahovalo, a jsem říkal, no dobře, dobře. No a ještě jsem něco připravoval a po půlnoci hromy, blesky, šílená bouřka. Říkal, no výborně, jak je to tady. A tak jsem se zbudil, no tak jako už nepršelo, ale teda pod mrakem jako nic moc. Tak jsme teda sedli do auta, vyjeli jsme. No a tak já jsem spál, že si říkal, budu ztrácet čas, že už v manželství už se nevyspím, tak ještě poslední možnost. No ne, to je pak furt jako umej nádobí, že jo, a to si nemyslete, že se jako, že bych se nevyspal kvůli něčemu jinému, to je furt prostě nějaká práce, že jo. No a tak jsme jeli a já se tak před Prahou se probouzím a oni ty mraky jsou jako roztrhaný a nějaký modrý tam prosvítá. No a než jsme se dostali do Kobylis, protože jsme to měli v Kobylisích, tak ono bylo hezky. Ono bylo asi jako je teď. Bylo tak příjemně teplo. A tak takhle bylo celou svatbu. Bylo to perfektní, protože jsme měli hezký fotky od Trojského zámečku. A děti se měly kde vyhrát a prostě všechno bylo perfektní. A potom teda, když jsme končili někdy v 10, když jsme odjížděli, tak jsme naskládali věci do auta, brácha nás vez do bytu. A jsme vyskládali všechny věci do bytu, nějaký dary, jo, tohle. Zavřeli jsme dveře a prásknul první hrom. Bouřka jako blázen. Prostě. Tak prostě potom zjistíte, že i ty malé věci, které možná jsou jakoby z našeho pohledu jako pro Boha, pro někoho, kdo je obrovský, kdo je prostě nekonečný, že to je vlastně hloupost s tím otravovat, tak možná pak zjistíme, že to taková hloupost není, protože právě protože je tak obrovský, tak právě si může dovolit řešit i ty naše nejmenší věci a můžeme mu je bez jakýkoliv starosti svěřovat. No a pak jsem vás vlastně v tom svědectví ještě chtěl vybídnout k tomu, že když už teda mluvím o malých, pardon, když už mluvím o těch méně zásadních situacích, tak samozřejmě člověk chce mít hlavně vyřešený ty zásadní situace a někdy to chvilku ale trvá. Někdy to chvilku trvá, tak vás chci vybídnout i k tomu, že prostě člověk musí být trpělivý. A ono to má svůj důvod, proč to třeba tak dlouho trvá. Když jsme vlastně přišli o tu dcerku první, když manželka potratila, říkám dcerku, protože my jsme ji pojmenovali Adélka, což je hrozně důležitý, protože někdy se stane, že tyhle ty věci ty rodiče neřeší a je to pro ně jenom nějaká událost nepříjemná. Ale pro mě to bylo vlastně, a to je taky jeden vlastně z plodů té věci, že jsem pochopil, že to byl člověk. Že jsem vlastně jí přijal do svého života jako člověka. Ne jako nějaký, jako lidský je mi jasný, že to je člověk, ale že prostě tu lidskou identitu získáváte jménem. Když prostě někomu seberete jméno, tak nemá vlastně jako jak aby ho lidi poznali. Ale když jsme prostě to dítě pojmenovali, tak já jsem si uvědomil, že prostě má opravdu jasnou identitu. Za to jsem hrozně vděčný, že jsem k tomu došel, protože mi to chvilku trvalo. No ale když jsme o tu Adélku přišli, tak samozřejmě ta touha po tom dítěti pořád rostla. Obzvlášť po téhle situaci. A ono to ale chvíli trvalo. A tak jsme jako zkoumali, co se jako děje. Jako Pane Bože, my jsme se přeci modlili, že to dítě jako chceme a jestli je to tvoje vůle, jestli je to vlastně dobře, když prostě to má být takhle po půl roce od svatby, když jsme prostě chtěli nějak jinak to. A trvalo to 3/4 roku a my jsme už trošku byli nervózní, protože dneska jako my se snažíme, nebo jako společnost, teď mluvím jako společnost se snaží spíš o to, jak ty děti nemít, ale já si myslím, že dojdeme do situace za pár let, že se budeme jako společnost hodně, hodně snažit o to, jak ty děti mít. Protože nevím, jestli ta statistika vychází na každý pátý pár, že každý pátý pár má problém s tím počít dítě. A to už je teda docela jako, to je docela ostrý. A ono to docela vychází, teda bohužel to docela vychází, protože to už znám i ze svého okolí, že to není tak jednoduchý. No a my jsme samozřejmě z toho důvodu taky byli nervózní, jestli to biologicky všechno funguje. A nakonec teda po 3/4 roku se zadařilo, manželka otěhotněla a v 9. týdnu zase začala krvácet, nebo v 8. Protože ten strach po té první zkušenosti byl obrovský. Tak my jsme vlastně nečekali na nic jiného, než prostě, že zase o to dítě přijdeme. A tak prostě my jsme se modlili. X lidí se modlilo za nás. To krvácení přestalo a to těhotenství naštěstí pokračovalo dál. A potom asi v 5. nebo 6. měsíci říkala doktorka Janě, že to těhotenství se vyvíjí sice dobře, ale že se Jana postupně začíná otevírat, jak říkají doktoři, a připravovat se k porodu. Což v 5. a 6. měsíci není úplně ideální, jak asi tušíte. No a vypadalo to docela blbě. Protože ten plánovaný termín byl někdy na začátku září, tak vlastně celý prázdniny Jana v podstatě proležela v posteli, protože doporučení jasný ležet, nohy nahoře a nehejbat se a nic nenosit. Takže to v podstatě bylo jenom o tom, že ležela doma. No a zase, my jsme se modlili, spoustu lidí se modlilo. A všichni říkali, prostě to je jasný, to bude před termínem a budete rádi, když to bude v 9. měsíci. A a kdo ví, jak to bude. Nakonec to první syn nestih na termín asi o 5 hodin, takže se narodil 5 hodin po termínu. A těm novorozencům se dělá takový vstupní vyšetření, nevím, jestli znáte nebo ne, jmenuje se to Apgar score, je to od 1 do 10 a dělají se 3 tyhle čísla podle toho, jak jsou třeba přidušený, modrý, jestli dejchají, reagují a tak dále. 1 je nejhorší, 10 je nejlepší. A on měl 3 desítky. A to je prostě něco, co když člověk vidí potom ten vývoj, jak to prostě šlo, jo, jak jsme byli, jak jsme se fakt strachovali, jak jsme to museli odevzdat Bohu a říct jako, Pane Bože, dělej si s tím, co chceš, protože my tady opravdu nic nezmůžeme. Tak tohle to byla opravdu další ukázka, jak Bůh dokáže být mocný i ve věcech, ve kterých si třeba může člověk myslet, že jako jo, něco v tom udělat může, ale jako to je prostě přeci jako život, to je biologie, to prostě, když tam jako to nejde, tak to nejde a když to jde, tak to jde. Tak si myslím, že prostě zázraky může dělat ve všech oblastech. No, první syn dostal jméno Rafael, což znamená Bůh uzdravuje. A myslím si, že je to opravdu jenom díky Božímu zázraku, že vlastně takhle přežil. Tak a teďkon takový světský případ, tohle je zase že, takový, obzvlášť pro mě je to takový emotivnější, ale že se vyplatí třeba i předkládat Bohu takový světský věci, které třeba už nejsou úplně v té oblasti vztahu. Tak my třeba teďkon aktuálně řešíme bydlení a protože já jsem z malého města, Jana je z Prahy, že jo, tak velký konflikt, jako kam půjdem, nebo konflikt ne, tak debata řekněme, jo, taková. To je lepší slovo. Tak prostě debata, kam půjdem, že jo, malý město, velký město, střední město, že jo, tady mám kamarády, tady nemám kamarády, kam prostě. No a tak jsme jako zkoumali kam, že jo, no jenže ono jako vyzkoumáte kam a pak zjistíte, že tam není jako do čeho, že jo. Tak je zase přemýšlení, jako jestli si tam čekat, až tam bude nějaký pozemek, nebo až bude nějaký dům. No a tak jsme se modlili, a už to začínalo být takový zoufalý, protože máme poměrně malý byt na to, že už tam máme 2 děti a navíc už jako to prostě už není úplně zvladatelný, protože to je bez výtahu a v patře a s těma dětma už to není úplně jednoduchý potom. A přesně v okamžiku, kdy to bylo nejvíc potřeba, tak protože to ještě viselo na pár dalších věcech, tak se ty věci začaly všechny najednou pohybovat správným směrem. Přesně v okamžiku, kdy to bylo prostě nejvíc potřeba. A my na to čekáme asi už rok. Jo. Věděli jsme prostě, že to musíme řešit samozřejmě nějak dopředu. Ale přesně v okamžiku, kdy to začalo velmi akutně být potřeba, tak se to začalo hýbat správným směrem. Objevili jsme barák za slušnou cenu. Přesně tam, kde jsme ho chtěli mít. Jako, co víc dodat prostě. Pán Bůh si to řídí, ty životy. Jo, a naše, když prostě chceme, když mu je odevzdáme. Takže to je takový aktuální příklad toho, jak ta boží moc prostě může zasáhnout do našich životů. Nejenom v tom vztahu, ale do všech možných oblastí. No a proto, jo, koukám, ještě mám čas, ale já už vás nebudu trápit. A proto opravdu bych vás chtěl vybídnout, aby vy, kteří jste v nějakém vztahu, abyste se nebáli za ten vztah modlit. Abyste se nebáli v tom vztahu modlit. Abyste se nebáli ten vztah odevzdat. I za cenu toho, že to opravdu nemusí skončit tak, jak si třeba v tuhle chvíli myslíte. Že to prostě může skončit rozchodem, že to může skončit, třeba to může skončit nějakým duchovním povoláním. Ale když to prostě odevzdáte, tak víte, že jste pro to udělali to nejlepší a to největší, co jste mohli udělat. A pro vás, kteří v tom vztahu nejste, tak vás chci vybídnout k tomu, abyste se modlili za to, pokud prostě už máte nějakým způsobem dohodnutý s Pánem Bohem, když to tak řeknu, dohodnutý, teda jako kam chcete směřovat, jestli třeba do toho vztahu nebo do nějakého jiného povolání, tak abyste se modlili nejenom za to, abyste to pořád poznávali správně, protože to se všechno může měnit, mohli jste to poznat špatně, může se stát, že prostě si myslíte, že máte jít do semináře a zjistíte, že ne, že budete nejlepší táta na světě. Takže to všechno se takhle může stát. Ale nejenom za to povolání, ale když prostě míříte do toho vztahu a myslíte si, že pro to máte dispozice, tak se modlete za toho svého budoucího partnera. Protože to je hrozně jednak motivující a jednak hrozně důležitý nejenom pro vás, ale hlavně pro něj a pro váš společný život. Protože jestliže se to má stát tak, že se s někým potkáte a že se potkáte s tím pravým nebo s tou pravou, tak si myslím, že se to stane hlavně na základě té modlitby. Tak tě, Pane, chci v tuhle chvíli prosit za tyhle mladý lidi, aby si jim dal odvahu nejenom k tomu, aby o tobě svědčili svým životem, ať už ve vztazích nebo mimo ně. Ale aby se nebáli ti svěřit každý kout svý duše, každou maličkost, každou drobnost, všechno, co je trápí, ale i to, z čeho mají radost. Aby se nebáli ti svěřit i velké věci, věci, které se existenčně dotýkají jejich života. Prosím tě, aby si jim dal jistotu, že když tohle to všechno tobě svěří, takže nemohli udělat lepší věc. Amen. Tak já teď nechám prostor na nějaký dotazy. To jsem zapomněl říct na začátku, že samozřejmě předpokládám, že většina z vás nežije v manželství, nebo drtivá většina. Možná, že někdo tady je takovej a poslouchá to, ale klidně se, když byste se chtěli zeptat, tak se klidně zeptejte, když se nebudete chtít ptát veřejně, tak za mnou klidně přijďte, protože i takové věci se stávají a některé věci se nehodí se ptát veřejně. A když se nebudete chtít ptát vůbec, tak já vám děkuju za pozornost a můžete klidně odejít.
Hraje to? Jo, už jo. Já bych ti chtěla, Prokope, hrozně poděkovat, že jsi přišel a že jsi tady s náma podělil i o ty své zkušenosti. Tadyhle máš od nás a od sekce takový malý dárek, aby se nás vzpomínal v dobrém na tohle setkání, možná i na to setkání před 10 lety, kde to vlastně všechno začalo. A vás všechny bych ráda teďka pozvala na oběd od 12 hodin ve vašich jídelnách a potom od 3 hodin na program na hlavním pódiu. Takže mějte hezké odpoledne. A jestli se chcete zeptat, tak můžete, a jestli ne, tak přeju dobrou chuť a ještě jednou krásné odpoledne.
Jako aby jsme na sebe jen tak nekoukali, jo? Tak já to myslím vážně, že se můžete ptát, ale jestli fakt nechcete, tak nemusíte a klidně se zvědněte a běžte. Jo? To já tady vydržím chvilku.